Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Ak túžiš po majetku, budeš ho mať. Ak túžiš po poznaní, naplní sa tvoj život vedomosťami. Túžba po skutočnom poznaní zavedie ťa k ľuďom podobne zmýšľajúcim. Túžba po Bohu privedie ťa pred trón Najvyššieho. Týmito myšlienkami začíname polhodinku v sile slova. Z bratislavského štúdia Rádia Lumen vám pokojné nedeľné chvíle želá Anna Brilová. Milí priatelia, ďakujem vám za vaše listy a maily, veľmi ma potešili. Píšete nám. Pekný požehnaný deň. Volám sa Daniela a pravidelne počúvam nedeľnejšie relácie Rádia Lumen. Je veľa toho, čo Ježiš zmenil či uzdravil v mojom živote. Napríklad mala som strach z alkoholikov, moja mama zomrela vo veku 50 rokov na alkohol a veľmi som ju za to nenávidela. Dnes je v mojom srdci láska a pokoj. Ježiš zmenil túto nenávisť na lásku a pochopenie ľudí, ktorí sa nechajú ničiť týmto hriechom. Aj babke som dokázala odpustiť, ale prišla som k nej až po 7 rokoch. Hnevala som sa, že nepomohla svojej dcére, aby nepila. Naše stretnutie nebolo posledné. Stretávali sme sa častejšie a modlili sme sa. Bol to krásny, požehnaný čas. Predtým sme sa spolu nemodlili. Počase prišli odpustiť babke aj moje dve sestry. Babka zomrela v tomto roku a ja som bola veľmi vďačná Bohu za milosť, že som na pohrebe mojej babky bola vyzvaná, aby som čítala slovo Božie. Dnes viem, že Ježiš je živý, že je stále pri mne a uzdravuje vo mne všetko, čo je zranené, choré, ubolené. Stačí len tak málo. Prizvať ho, poprosiť o pomoc a otvoriť mu svoje srdce. Ďakujeme pani Daniele za krásne svedectvo viery. A už je tu čas, keď sa opäť zahlbíme do Evanjelia, dnes podľa svätého Jána, ktoré nám prečíta docentka Eva Žilineková.
Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky.
Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, je opäť z Evanjelia podľa svätého Jána, Čiže opäť je to veľká hĺbka. Dnes sa hovorí o Eucharistii. Skôr ako sa budeme zhovárať o tomto tajomstve, mohli by sme sa pozrieť, ako brali Židia tieto slova Ježiša Krista, pretože mnohým neveriacim aj v dnešnej dobe pripadajú veľmi zvláštne. A to myslím na slova jedzte moje telo, pite moju krv. Isté táto reč aj mnohých odradila. Takže aká bola atmosféra vôbec klíma pre tieto slova, ako ich vnímali apoštoli a nebolo im to zvláštne?
To muselo byť, a keď to berieme doslovne, tak si to ani nevieme predstaviť a vieme, že nielen Židia, ale aj potom Rímania sa vysmievali z kresťanov, že jedia ľudí, že sú vlastne kanibali a práve preto ich prenasledovali. No a pre Židov jesť telo a naozaj oni rozlišovali aj medzi tými zvieratami, ktoré sa mohli požívať, piť krv. Krv bola vnímaná ako sídlo života, teda preliať krv neznamenalo len, že niekto bol zranený a stratil liter krvi, ale tam krv symbolizovala život. Takže pre nich jednak to bolo škandalózne a jednak zároveň ale bolo im oveľa jasnejšie, čo sa tým myslí. My už znova vyrastení v kresťanstve vieme, že je to víno, že tam okrem niekoľkých eucharistických zázrakov, kde skutočne tá hostia sa premenila na kúsok ľudského tkaniva alebo trochu krvi a tá krv je uchovaná, dá sa urobiť z nej krvný obraz, rozbor, tak Boh toto nepotrebuje ani nerobí, pretože tá zmena je oveľa vnútornejšie, duchovná a tá istá hostia navonok zostáva to isto, ale v svojej podstate nie je to isto. Už je iná. Je pravdou, že táto reč odradila mnohých, ale zase Ježiš veľmi presne aj načasoval, keď ju hovorí, že mali pred sebou dôkaz, že to môže spraviť, keď môže vytvoriť z ničoho chlieb, prečo by ho nepremenil na svoje telo. No ale zase aj Ježiš sa ich spýtal, keď ho mnohí učeníci, ktorí s ním doteraz chodili, načisto ho opustili a aj medzi učeníkmi to muselo byť všelijaké, museli tak váhať, keď im dal tú jasnú otázku, tak chcete aj vy odísť, to znamená, že už váhali. No a vtedy Peter znova, naplnený tým Božím duchom, povedal, ku komu by sme išli, ty máš, Pane, a tu je zaujímavé, slova života večného. On hovorí o chlebe, ty máš slova života večného. No zostali pri ňom.
Dnes budeme hovoriť o Eucharistii, aj svetu omšu voláme slávenie Eucharistie. Nakoniec vrcholom je eucharistická obeta vo svätej omši. Aj keď chodíme mnohí na svätú omšu, mnohí chodia aj denne, myslím si, že mnohé veci si neuvedomujeme a nerozumieme úplne svätej omši, takže čo predchádza premeneniu priamo v slávení svätej omše?
Eucharistén znamená ďakovať v tom najúžšom slova zmysle a tento pozdrav sa v Grécku používa doteraz. Eucharisto, ďakujem. Aj kresťania takto nazývali stretnutia pri lámaní chleba postupne Eucharistiou. Jedným je jednak samotný obrad svätej omše, eucharistické slávenie, ale je to aj to premenenie, teda prítomnosť eucharistická Ježiša Krista vo svätej omši. No ale tu už si treba uvedomiť, že nie je len eucharistická, pretože je aj v podobe slova. A tu už vlastne nás vedie aspoň k tomu najzákladnejšiemu rozdeleniu svätej omše, ale krok za krokom ani nemôžeme v rámci takejto relácie rozoberať, pretože by bolo treba začať na chodníku, z ktorého vedú do kostola schody, hovoriť o tom, ako kráčať po schodoch, ako je to ozaj zanechávanie a vynášanie niečoho, ako prejsť dverami chrámu, pretože vidíme najmä na gotických katedrálach sa kladol veľký dôraz na portál. To je vstúpenie do Božieho sveta, preto sú tam všetci svätci na vrchu oslávený Kristus. Ten vstup je vo vedomí, že idem do priestoru Božieho, kde spolu s tými, ktorí tam prichádzajú, sú všetci svätí.
Na svätú omšu by sme sa mali zrejme aj pripravovať, aby sme jej rozumeli, ale to asi málo kto robí.
Koľko hodín venujeme aj vrátanie obliekania sa a prípravy na svätú omšu, cestovania svätej omše, mnohí denne, iný nedeľu, veď keď si to zrátame, koľko je to času. A možno by stačilo pridať 5 hodín čítania niečoho o svätej omši a ten efekt, ako ju prežívame, by bol nepomerne bohatší. Samotná už svätá omša, nazývaná aj Eucharistiou, je sama obetou, teda je to obeta Ježiša Krista nekrvavým spôsobom. Je to akt aj našej obety, preto tie dary, ktoré sa premenia na Ježišovo telo a krv, zároveň cez ne prinášame aj všetky naše námahy, bolesti, radosti. To zdôrazňujem, pretože na to sa najčastejšie zabúda. Tým, že obetné dary už sú pripravené pri oltári, ministra ich položí, tak si to až tak neuvedomujeme, ako keď sú slávnostne prinášané. Keď správne chápeme samotné hostie, ktoré sa prinášajú, kalich vína, tak tam je vlastne zahrnuté všetko. Len to tam treba aj vedome vložiť. Dobre je už, keď človek ide do kostola. Práve to je to stúpanie, uvedomiť si, čo tam vlastne nesiem, koho som doma nechala v srdci nesiem. Celú námahu týždňa, ďakovať za to, čo bolo pekné, čo sa podarilo, obetovať to všetko Bohu. Tým sa vlastne tá každodenná námaha stáva súčasťou obetných darov, čiže niečím božským, posvetným. No toto sú body, ktoré mnohí veriaci možno teoreticky aj vedia, ale tomu sa treba naučiť. Jan Pavol II. Používal výraz, že do omše sa treba naučiť vstúpiť a treba sa naučiť z nej vystúpiť. No to je presne toto. Si uvedomím, tak teraz nesiem na tú omšu to, čoho som práve plný. Každý, kto tam ide, je niečoho plný, ale to je ten akt, to je to vstupovanie vedomé, tak teraz to tu nesiem. A potom aj vystúpiť, tak uvedomiť si, koho som prijal a v jeho síle vykračujem, to ite missa est, omša je naplnená a teraz ste poslaní, to missa, missio, ste poslaní, aby tá omša žila ďalej.
Čo znamená Eucharistia pre nás ľudí?
No a tak ako je chlieb a víno pokrm pre ľudské telo, tak Kristovo telo a krv je pokrmom pre dušu človeka, ale duša samozrejme nie je oddelená, pretože ona oživuje opäť aj ľudské telo, takže ten okruh sa uzatvára, že chlieb a víno, symboly ľudského života, sa premenia na Kristovo telo a krv a tie príjmame našou dušou a vstupujú do nás, ale to, čo príjmeme vo viere samotného Krista, ale nie vďaka našej viere, ale pretože on objektívne v týchto sviatostných znakoch je prítomný, ale vďaka viere si uvedomíme, že je tam prítomný, čiže z toho faktu aj človek, ktorý je buď senilný, alebo chorý, bezvedomý, tak ten Kristus je tam rovnako, ale my si to vo vedovom stave uvedomíme a vtedy to preniká zase v zmysle cez naše city a všetko, čo robíme do nášho aj telesného života, teda cez náš organizmus sa prejavuje. Na svätej omši, aby táto sila Eucharistie mohla priniesť ovocie, tak treba jednak sa dozvedať, čo Boh od nás chce. Vtedy ona už aj do nás prichádza, lebo tam, kde zaznieva Božie slovo, už je Boh prítomný, čiže samotná jeho prítomnosť a zároveň je tam prítomný ako ten, ktorý nás učí a dáva nám sílu, ako máme žiť. Čiže nielen učí, ale dáva aj sílu. To je liturgia slova, no a potom nasledujú slova kňaza, ktoré majú byť premostením, jednak aby poslucháč mnohé obrazy biblické pochopil, teda interpretovať, čo znamenajú, aby si ich vysvetloval správne a nie podľa súčasných našich predstav v našej kultúre. A aj poukázať súvisy, ktoré on študoval a teda pozná z náuky cirkvi, z tradície cirkevnej, zo života svetcov, poukázať na oblasti, ktorých sa týkajú. No a potom už nasleduje obetovanie a celé eucharistické premenenie a príjmanie, ktoré je neoddeliteľnou časťou svätej omše, po premenení či už chleba alebo zápäti vína na Kristovu krv je chvíľka ticha, sklonenia sa. To vyjadruje to podstatné, čo my môžeme spraviť. Naozaj v tichu sa skloniť a zotrvať v tom tichu a potom nasleduje hľad tajomstvo viery, že to, čo sa tam udialo, je možné prijať len vo viere. A potom v tejto viere pokračuje vlastne modlitba. Zaujímavé je, že kňaz sa a spolu s ním veriaci sa ju nemodlí k Ježišovi, ktorý je pred ním na oltári, ale k Otcovi. A Krista akoby spomínal v tretej osobe, čo všetko Kristus pre nás a pre našu spásu spravil, znamená a tak ďalej. Ale je to prihováranie sa k Otcovi v spojení s Kristom a v ňom už potom tie jednotlivé stavy cirkvi za pápeža, biskupov, kňazov, za prítomných, za zosnulých. A tu by som rád pripomenul, že naozaj treba tých svojich tam vždy vložiť, alebo naopak tých, na ktorých nikto nepamätá.
Ježiš tu hovorí o príjmaní tieto slova, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Čiže čo to znamená, ostáva vo mne a ja v ňom v kontexte so svätým príjmaním?
No znamená to, že Boh zostupuje k nám cez Eucharistiu, teda on príde až po nás, to je jeho príspevok maximálny. A my ho príjmame. Čiže on sa stáva súčasťou nás a tým nás zbožstvuje. A tým, že Boh Je Bohom, pretože je večný, je plnosť života, a zároveň je jednoduchý. Súčasná veda je tu úžasnou pomocou, že keď si uvedomíme len tvrdý predmet, ktorý máme na stole, alebo kus kameňa na zemi, zdá sa, aký je pevný, alebo kladivo. A vďaka vedomosti a z fyziky si uvedomíme, že to sú obrovské priestory, aj kladivo, kde nie je nič, len maličké bodky atomov tam po rôznych krivkách prebiehajú a robia dojem niečoho pevného, ale to sú tak veľké priestory, kde nie je nič. Aj v kuse olova, alebo niečoho hustého, tvrdého, ťažkého. Takisto aj naozaj tá veľkosť Kristovej prítomnosti, to je niečo tajomné. A tá preniká nás a robí nás, aj náš organizmus, súčasťou už večného Krista. To je ten večný. Má už večný život. Keď sa s našou ľudskou prirodzenosťou spája Kristus, ktorý je už večný, tak žiť s ním znamená už teraz žiť súčasť večného života.
Chcete tým povedať, že zažívame večnosť už tu, na zemi?
Večnosť už začala. Kto už žije s Kristom, už žije vo večnosti, ale tú fázu, ktorá tu pár rokov bude trvať, či 1000, lebo 2000, to je tak málo, hoci nám sa to zdá zvláštne, keby sme tak mohli žiť 1000 rokov, ale už o milión rokov si povieme, čo to bolo tých nejakých 1000 rokov, ktoré eventuálne by sme ešte žili. Je pravda, že veľmi, hlavne starší ľudia rátajú roky, samozrejme, lebo sú už aj čoraz namáhavejšie po tej stovke a ešte aj pred stovkou. A zdá sa im to dlhá doba, ešte jeden rok. Ale málo sa pozeráme na to, že to prechádzanie do večnosti by už malo byť súčasťou života. Že už rátajno, dobre, možno ešte rok, dva tu pobudnem, ale veď mám tisíce rokov, keď si to povieme našim ľudským chápaním, pred sebou. A to dáva úžasnú mladosť. Dobre to Jan Pavol II. Povedal, keď písal už ako naozaj v pokročilom veku a v chatrnom zdraví list deťom a hovorí, no možno sa vám zdá divné, čo ten starý pápež vám, deťom, môže napísať. Odma už život za sebou, vy ho máte pred sebou. Ale hovorí, ale zase keď sa na to pozrieme z iného uhla, že oproti večnosti to, či má niekto 8 rokov alebo 80, je tak málo, že aj vy a ja máme ešte celý veľký život pred sebou, tak sme vlastne rovesníci. Voľnými slovami som to pretlmočil, tú podstatu, ktorú chce povedať, ale keď si to ozaj silno uvedomíme, že my nemusíme sa pachoriť tak veľmi chcieť všetko stihnúť v tomto živote pozemskom, lebo ho máme nesmierne aj bohatší, aj bez zdravotných problémov pred sebou, tak to dáva veľkú slobodu, že máme to pred sebou. Fulton Sheen hovorí, že ak okamihom narodenia je smrť, aj hovoríme v životopisoch svätých, že sa dňa toho a toho narodil pre nebo, teda zomrel, tak hovorí, čím viac starneme, tým sme mladší, lebo o to sme bližšie k dátumu svojho narodenia. Tak ako v bežnom chápaní, čím je človek bližšie k svojmu narodeniu, čiže čím má menej rokov, tým je mladší, tak z pohľadu viery, čím viac sa blížime k smrti, tak tým sme mladší, lebo sme bližšie k svojmu narodeniu.
Vy ste v minulých našich rozhovoroch častejšie spomenuli ticho, v ktorom sa máme zahlbiť do Božej prítomnosti. A to je veľmi úzko spojené s kontempláciou pred Eucharistiou.
Často sa zamieňajú navzájom dva termíny, kontemplácia a adorácia. Ono aj v istom zmysle to prebieha súčasne, ťažko tam robiť nejakú presnú hranicu, nielen terminologickú, ale aj faktickú. Ale určité rozlíšenie predsa len treba. Adorácia je klaňanie sa. Adorovať znamená ozaj klaňať sa. A to sa robí pri tom, čo bežne nazývame adorácie eucharistické, či už na prvý piatok, alebo pri iných príležitostiach. Je to akt klaňania. Ale odporúča sa aj v rámci pobožnosti adorácie chvíľa ticha, kde kontemplujeme. To sú dve veci. Adorovať znamená uvedomiť si, kto je Kristus, a klaňať sa mu ako Bohu, ktorý je nesmierny, skrytému v tom tajomstve, v tej podobe, ako jedine sme my v stave ho vnímať a uvedomiť si to jeho veľkosť a klaňať sa mu, to je adorovať, klaňať sa mu, ďakovať, dávať chvály, to je aspekt adorácie, je veľmi dôležitý, lebo jedna z najväčších činností človeka je žehnať a adorovať, klaňať sa. No a potom ale je tu kontemplácia, čo by som preložil skôr ponárať sa do tajomstva. A to je dôležité v tichu a možno aj lepšie v samote. Adorácia môže byť aj spoločná, ale tá kontemplácia, kde raz niekto zakašle, raz niekto vstane, je lepšia aj to bytostná samota, že som v tom chráme sám. Si ľahšie človek uvedomí, on je tu, než keď sme tam aj druhý. Svätý Ján Vianney, jarský farár, ako príklad kontemplácie spomínal jedného rolníka, ktorý sa zvykol zastaviť v tom, čo my voláme predsieň chrámu, kde bol veľký kríž a lavica. On tam sedel a niekedy aj celý deň alebo celé hodiny. A svätý Ján Vianney sa ho pýtal, a čo tu robíš? Sa modlíš? A že ani nie, ja tu len sedím a pozerám na neho, on sa pozerá na mňa. No nie väčšej kontemplácie, myslím, že ani mystici nemali väčšiu kontempláciu. Že pozerám na neho, pozerá na mňa. Ako dvaja ľudia, ktorým je dobre, obyčajne mladí, vidíte ich na mole, na lavičke, na lúke. Keď sa ich spýtate, čo robíte, no je nám dobre, pozeráme sa na seba. No, takže toto je kontemplácia, aj veľmi dôležitá, lebo aj človeka naplňa. To je čosi, čo ho podmaňuje spočiatku nenápadne, ale čoraz viac ticho. To je ten Boží hlas, ktorý je tichý a zároveň je presvedčivý, pozývajúci. A jemu sa otvárať tým ponáraním sa, teda klaňaním a ponáraním sa do eucharistickej prítomnosti Boha medzi nami.
Kristus za života uzdravoval, môžeme povedať, že aj eucharisticky Kristus uzdravuje?
Každá sviatosť uzdravuje a osobitne Eucharistia, aj keď ťažko povedať, ktorá viac, pretože krst je základná sviatosť a keď krst prijíma dospelý, zároveň nahrádza aj spoveď a obyčajne o chvíľu pristupuje k Eucharistii, prijíma eucharistického Krista. Ale v tom bežnom rytme života už neopakujeme krst, ideme, keď je potrebné na spoveď, ale prežívame a príjmame práve Krista pod spôsobmi eucharistickými. No a že uzdravuje, samozrejme, tak ako často používam ten obraz transfúzie alebo infúzie, že to novou krvou, ktorá prenikne do chorého tela pacienta, že ho celého pozviecha a nie len konkrétny orgán, ktorý má chorý, ale celého človeka sa vzprúží, alebo aj nejaká liečivá, pozbudivá látka, i keď sa dáva na konkrétnu chorobu, ale celý organizmus sa prelieči, alebo antibiotika nezasiahnu len zapálené infekčné miesto, ale celý organizmus. Alebo zoberme si len vodu a chlieb znova, že keď je človek úžasne smedný, či ten pohár vody naplní iba jeho ladviny alebo pozbudí aj jeho mysel, to ide spolu všetko. Takisto, ale začína to práve od rozpoloženia vnútorného, od ktorého sa záleží psychické rozpoloženie a od psychického, ako to vieme zo skúsenosti, záleží aj fyzické. Niekto môže byť úplne zdravý, bezproblémový, pekné počasie vonku a zrazu sa dozvie nejakú veľmi zlú, ťažkú správu, smutnú, no tak ho to prenikne aj celé telo, je ako obarený, ledva kráča, čo sa stalo, vyzerá ako veľmi unavený, no lebo správa, ktorá vstúpila do jeho mysle, prenikla celé jeho vnútro. No a takisto aj zase Eucharistia, kde sa človek spája, a kto robí vedome, s Božou mocou, napája sa na ňu. To sa treba tiež učiť opakovane, kým to dostane do krvi, nemyslím, že 10 krát, ale 10 rokov, 20 rokov. No tak isté, že to má uzdravujúci vplyv na všetko. Tí, ktorí sa venovali či už hypnóze, alebo zase mystici z úplne iného konca, hovoria o tých úžasných stavoch duše, ktoré ani si cez našu psychiku, čo má veľké limity, nedokážeme ani predstaviť, čo sa v duši deje.
Budem trošku osobná. Ako vnímate vy osobne kontempláciu?
Pre mňa, ktorý osobne nie som až tak náchylný vyhľadávať nejaké také zvláštnosti duchovné a mystické ani v sebe, ani v druhých, ale skôr som pragmatik a to mnou zatriaslo, keď som vysluhoval skôr sviatosť pomazania, že boli to stavy ľudí, ktorí už takmer odchádzali a na tých izbách intenzívnej starostlivosti, kde boli monitory, to bolo aj vidieť a zrazu ten človek zdanlivo nič nevníma a vyslúžite mu sviatosť pomazania a ono to vidie na tých monitoroch. Tak tam aj pragmatik si povie, že čo si sa tu deje. Nemusí to prijať vo viere, ale vidí. Alebo prípady, keď ten človek už naozaj zdanlivo odchádza a práve pri vyslúžení sviatosti otvorí oči, prežehná sa, niečo povie. Často práve tieto paradox sa boja ľudia zavolať kňaza k zomierajúcemu, aby už nezomrel, ale veľmi často je to úplne naopak, že zomierajúci vďaka sviatosti pomazania ešte otvorí oči a rozlúči sa so svojimi blízkymi. Aj keď teraz hovoríme o Eucharistii, ale to je ten chlieb života, kto mňa prijíma, bude mať v sebe život. No a o kompletné vyslúženie sviatosti pomazania aj toto prináša. Rád využívam túto príležitosť povedať to, že naozaj, aby sa ľudia nebáli, ale naopak, privolali kňaza, lebo to môže byť tá najdôstojnejšia a nielen duchovná, ale aj ľudská rozlúčka s ich príbuzným.
Hovoríme o uzdravujúcej sile sviatostí. Evanjelium bolo o sile Eucharistie. Ako by sme evanjelium podľa Jána, o ktorom sme hovorili, mohli využiť v našom živote, teda myslím v praxi?
Keďže vychádzam z toho, že túto reláciu počúvajú aj takí, ktorí by chceli ísť na svätú omšu a nemôžu, ale ju prežívajú práve cez rozhlas. A možno aj v rámci tej choroby, kde majú až priveľa času, by stálo za to zobrať knižku modlitebnú, kde je aj svätá omša. A to isté platí rovnako aj pre tých, ktorí sú zdraví a na svätú omšu chodia. A naozaj si dopriať v priebehu tohto týždňa pár minút, kde si tak slovo za slovom prejdú ordinárium svätej omše, teda prežehnanie, čo znamená. Idem, vyznanie lútosti, potom tie slova, ja neviem, pri obetovaní. Pomaličky si ich prečítať a pýtať sa, čo to vlastne znamená. A zrazu objavia, že čo všeličo do tých slov je možné vložiť a tým pádom, keď sa to naučia, tak svätá omša bude vždy iná, aj keď by sa použil ten istý formulár, lebo my sme vždy niečím iným naplnení. Aj nás iné starosti konkrétne. Môže to byť vždy pre rodičov problematické dieťa, ale jeden deň sú to problémy s úlohami, druhý deň je to problém s niečím iným, ale ako ani jeden deň, aj keď sú všetky slnečné, nie je rovnaký. Vždy je čosi špecifické, ani naše vnútro, s ktorým vstupujeme do omše, nie je rovnaké. Takže možno takýto konkrétny krôčik, zobrať si modlitebnú knižku a prejsť si ordinárium, teda tie texty svätej omše, čo pre mňa znamenajú. A potom skúsiť možno aj pri najbližšej omši sa tak zastaviť aspoň chvíľami, len je to mozaika, len úlomky zachytiť. Aha, vidia, o toto tu prosím. Alebo keď je to s našim pápežom Benediktom, našim biskupom, uvedomiť si, teraz sa spájam s našim pápežom Benediktom, že na v tej chvíli si ho uvedomiť, predstaviť, alebo toho biskupa a jeho starosti a povinnosti. A to sa môže cvičením tak ako Spartakiáda, keď sa vrátim k týmto veľkým podujatiam niekdajším, že sa najskôr nacvičoval každý jednotlivý krok, bolo to rozpísané po jednotlivých školách a cvičili, potom boli tie cvičovania okresné a krajské a čím už viacero cvičilo tých cvičencov, tým bola tá skladba jasnejšia, až to teda vyvrcholilo, že sa celá skladba, čo bolo veľké dielo naozaj hudobne a tými cvikmi a zároveň by to vytváralo obrazy, celé toto zosúladiť, no tak to treba aj nacvičovať nielen Spartakiadu, aj svätú omšu. Najskôr len úlomky, kúsky a ono sa nám to raz zleje, niekedy ani človek nevie ako a zrazu tá omša je niečo krásne a veľké.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho priblíženie eucharistického Krista. Vám, milí priatelia, ďakujem za vašu pozornosť. V sile slova Evanjelia sme začali túto polhodinku. V sile slova premeneného do skutkov a žitia v Božej prítomnosti pokračujeme aj v nasledujúcich dňoch. Požehnanú nedeľu a týždeň plný radosti vám želá Anna Brilová.
Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
táto